ədalətin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsini qərb pisləyir, Krımdakı son vəziyyət. Vəfa Qulzadə deyir ki, Rusiya ilə qərb vurursa, Rusiya ucuzaça, ancaq arada Azərbaycan, Gürcüstan kimi ölkələrin başı əziləcək. Rusiya ordusunu vaxtı ilə Azərbaycandan necə çıxartdılar, o vaxtki rəsmilərin dedikləri. Sovetski məhləsinin sakinlərindən hakimiyyət arasında danışıqlar davam eləyir. Və kontekstdə günün sualı, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə necə baxırsınız? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Yasaman rayon icra hakimiyyətinin evlərinin sökülməsinə etiraz edən keçmiş sovetski sakinlərinin nümayəndələri ilə rəsmilərin görüşü keçirilir. Polis bundan əvvəl 173 sayılı məktəbin qarşısında etiraz aksiyası keçirən sakinləri ərazidən uzaqlaşdırılıb, müxbirlərimiz bir neçə nəfərin saxlandığını xəbər verir.
Biz ailəlik çəkədib səs vermişik. Dəyəcəyik səsimizi eşitsin də.
Səhət edən danışdınız, hamı eşitdi, yazdı, sizə xahiş edirəm. Məcbur eləməyin, məcbur eləməyin. Heç kim bura yığışmasın, ona görə ki, tədbir görəcək. Sizə xəbərdarlıq edirəm. İndi özür görəcəksiniz.
Sakinlər hər kvadrat metr üçün təklif edilən 1500 manatın az olduğunu, 60-70 min manata heç bir yanda ev ala bilməyəcəklərini deyirlər. Bundan təxminən 2 həftə əvvəl rəsmilər yerli sakinlərə görüşdə onların tələblərinə cavab veriləcəyini vəd eləmişdi, amma sakinlər hələ də tələblərinə cavab verilmədiyini deyirlər. Bu barədə daha ətraflı sonra kontekst proqramında. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakıdakı qərargahının zirzəmisində partlayış olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Partiyanın sədri müavini Həsən Kərimov partlayışı təsadüfi saymır.
İlkin versiyam bundan ibarətdir ki, son vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına olan təzyiqlər, son 3 gündə 5 nəfər gəncimizin həbs edilməsi bizdə müəyyən şübhələr yaradır. Qərargaha ciddi ziyan dəyibdir və iclasın keçirdiyi zalda döşəmə qalxıbdır, pəncərələr nə gündədir.
Həsən Kərimov, partlayış gecə saat 4:35 radələrində partiyanın zirzəmisindəki bərbərxanada baş verib, nəticədə qərargahın zamına xəsarət dəyib, partiya faktla bağlı araşdırma aparılmasını istəyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə partlayış nəticəsində bərbərxana yanıb, binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Martın 3-də Azərbaycanın Qəbələ şəhərində zəlzələ baş verib, yeraltı təkanlar 3.10-dakı bal gücündə olub, dağıntı və tələfat yoxdur. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat verir. ABŞ-ın ATƏT-dəki elçisi Daniel Bayer bildirib ki, təşkilat Ukraynaya mücadələçilər missiyası göndərməlidir. O bildirib ki, missiya münaqişənin qarşısını almalı, azlıqların hüquqlarının müdafiəsini təmin etməli, ərazi bütövlüyü, regionda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə kömək etməlidir. ATƏT-in bugün Viyanada keçirilən görüşündə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Viktoriya Nuland da iştirak etməlidir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə bu arada bir daha Ukraynadakı vəziyyətə görə xarici qüvvələri yönəltdirib.
Хорошо известно, кто и как создавал кризис на Украине.
Украинадакы бөһраны кимин ва нәзе яраттыгы яхшы бәлледи. Безнең бер сыра тарафташларыбыз тамамыйла легитим хакимиятлә мубасиягә гирәрәк, хөкүмәт әлегенә чыгышларга дәстәк юлын туттылар. Онлары саны артырдылар. Хансы ки сонда агрессив күз зорачылык хәрәкәтләренә чеврилде.
Которые перешли к агрессивным силовым действиям.
Sergey Lavrov, hazırda Kiyevdə olan Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri William Hague isə vəziyyətin həddən artıq təhlükəli olduğunu bildirib.
If this situation cannot be resolved, if Russia...
Əgər vəziyyət yoluna qoyulmasa, Rusiya Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini anlamasa, buna inanmasa, bunun başqa, daha ağır nəticələr olacaq.
Consequences and other costs.
William Hague. Böyük 7'ler ülkeler ise bundan evvel Böyük 8'lerin Soçi sammitini boykot edeceklerini beyan edilir. Sammit iyunun 8'inde keçirilmeli. Qeyd edir ki, Rusya Federasiya Şurası bu günlerde lazım gelse Ukrayna arasındaki hərbi qüvvələrdən istifadə edilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu qərar Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yanukovicin devrilməsindən və onun Rusiya ərazisinə keçməsindən qaçmasından sonra qəbul edilib. Və sonda başqa bir məlumata görə Rusiyanın valyuta və fond bazarlarında ciddi böhran yaranıb. Sərmayəçilər son vəziyyətə, hadisələrin ölkədə Rusiya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurduğunu və bunun ciddi aqibəti ola biləcəyini deyirlər. Şirkət və bankların səhmləri sürətlə aşağı düşüb, təkcə Qazprom şirkətinin səhmləri 11%-dən də aşağı düşüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bütün dünyanın diqqəti Ukraynadadır və bütün qərb ölkələri Rusiyanın Ukraynaya qoşun yeritmək fikrini pisləyir. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Putin Ukraynada Rus qoşunlarından istifadə hüququnu istədi və Duma prezidentə bu hüququ verdi. ABŞ dövlət katibi Kerry deyir ki, Putin Olimpiya oyunlarından qazandığının hamısını itirəcək. Rusiya böyük səkkizlikdə də qala bilməyəcək.
He may not even remain in the G8 if this continues.
Kerry daha sonra deyir ki, Rusiyanın təcavüzü davam eləsə, ABŞ cavab tədbirləri görəcək. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague isə Ukrayna böhranını 21-ci əsrin ən böyük böhranı adlandırır. Rusiyanın Ukraynada ordudan istifadə etmək fikrindən sonra Rus rublu birdən-birə dollara nisbətdə 80 qəpik ucuzlaşıb. Krımda isə bütün hökumət binaları Rusiyanın nəzarətindədir. Krımdakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Himbətov Krımdakı son vəziyyətdən danışır.
Hazırda vəziyyət nəcürdür orada Krımda?
Bu vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda davam edir. Krımdakı bütün hakimiyyət orqanları, Rada, Krım parlamenti, Nazirlər Kabineti binası və digər hakimiyyət orqanları binası silahlıların əlindədir, silahlıların nəzarəti altındadır. Həmin binaların üstündə Rusiya bayrağı qaldırılıb. Eyni zamanda silahlılar Krımda yerləşdirilmiş Ukrayna hərbi hissələrini mühasirəyə alıblar və orada olan Ukrayna hərbçilərindən təslim olmaqlarını və silahları təhvil verməyi tələb edirlər.
Bu Krımda yaşayan etnik qruplar arasında bu simpatiyalar necə bölünür? Krım tatarları kimin tərəfindədir?
Bilirsiniz, Krımın təxminən 2 milyona yaxın əhalisi var. Onlardan 55%, 1 milyon, təxminən 1 milyondan biraz artıq Ruslardır. Haradasa yarım milyona qədər etnik Ukraynalılar, yəni etnik mənşəci Ukraynalılardır. 300 minə qədər Krım tatarlardır. Qalanlar isə müxtəlif millətlərin nümayəndələridir. Krım tatarları böyük əksəriyyəti Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verirlər.
Bəs yerli Ukraynalılar?
Təəssüflər olsun ki, yerli Ukraynalıların bir çoxları artıq belə desək də ruslaşmış təfəkkür sahibləridir. Yəni, bir çoxlarla mən söhbət eləyəkən onlar deyirlər ki, biz özümüzü artıq rus hesab edirik. Buna baxmayaraq, müəyyən qisim Ukraynalılar var ki, onlar da əlbəttə ki, şübhəsiz Ukraynanın tərəfindədirlər, Ukraynanı, yəni Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verirlər.
Bəs Kiyevdə nə xəbərlər gəlir?
Deyirsiniz, təəssüflər olsun ki, bugün Ukraynada mərkəzi hakimiyyət demək olar ki, iflic halındadır. Yəni, mərkəzi hakimiyyətin elə qüvvəsi yoxdur ki, bu Ukraynanın qarşısında qoyulmuş bu çağırışa nəsə bir cavab verə bilsin, nəsə hansısa bir tədbirlər görsün. Amma baxmayaraq buna, müəyyən çalışırlar ki, tədbirləri görməyə. Bundan əlavə Ukrayna hakimiyyəti yalnız qərbə ümid bəsləyir, fikirləşirlər ki, ümid edirlər ki, qərb kömək edəcək ki, belə bir ölkənin qarşısında durmuş belə bir problemin əlli daha onda asan olacaq.
Rəhim bəy, bəs Krımda yaşayan başqa millətlərdən olanlar da, yəni orada işlə məşğul olanlar, onlar nə fikirdədirlər? Yəni Avropaya doğru yoxsa Rusiya ilə qalmaq?
Bilirsiniz, bu var dediğim ki, faktor hamil var. Bu Krımın əhalisinin böyük bir hissəsinin Rus mənşəli olmağı əlbəttə öz rolunu oynayır. O ki, qaldı, yəni bu Rus meyilli insanlar burada daha çoxdur. Bu açıq bir faktdır. Amma burada müəyyən qədər bunu qeyd etmək üçün lazımdır ki, o radikal millətçilərin etdikləri hərəkətlər insanları həddindən artıq qorxuzdu. Bu hadisələrə kimi, yəni Kiyev maydanında da, yaxud da ki, maydandan sonraki bu bizim gördüyümüz belə deyək də, biabırçılıq hərəkətlər ki, oldu o radikal əhval-ruh yerli insanlar tərəfindən. Onlar həm Krımda, həm də ki, Ukraynanın şərqində olan insanları çox qorxurdular. Mən hər gün onlarla telefon zəngləri olur və Ukraynanın müxtəlif rayonlarının bir çox da qərb, şərq üzrə istəyirəm zonalarından, regionlarından insanlar zəngləri ki, yəni hamı şoqdadır ki, bəs bunlar niyə belə elədilər? Çünki bilirsiniz, maydanı ümumiyyətlə çox böyük dəstəyi vardı. İnsanlar ümid edirlər ki, bu rüşvətxor, korrupsiyonir hakimiyyət nəhayət ki, devrildi. Amma sonradan bu radikalların belə etdikləri hərəkətlər, onlar biraz insanları qorxuya təfsirə saldı.
Həm bu radikallar yəni belə mi güclüdürlər?
Fikrimi qurtarım. Yəni Krımın özündə əvvəlki kimi əvvəl bu hadisələrə qədər o qədər də separatçılıq meyilləri yox idi. Düzdür, müxtəlif o urapatriyatlar vaxtaşırı hansısa tədbirlər keçirirlər, maliyyələşdirilirlər və s. Amma belə əhval ruhiyyə yox idi. Əlbəttə, bu radikallar, indi sizin sualınıza qayıdar üçün, bu radikallar az olsalar da, amma onların gördüyü, o işlər etdiyi hərəkətlər, attıqları addımlar ki, insanları milis işçilərini saxlayıb təhqir edirdilər, prokuror işçilərini saxlayıb təhqir edirdilər. Bu insanları həddindən artıq səlatına gətirdik ad balam. Bunlar əgər bu milis işçilərini belə təhqir edirlərsə, sonra o ki, Radanın elə ilk gündə dil haqqında qanunu ləğv elənməsi, elə bir yeni hakimiyyətdən siqnallar gəldi ki, bu insanları təşvişə saldı şübhəsiz.
Bunu Krımdan Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov deyir. İndi isə görək, Krım hadisələri, Ukrayna hadisələri Azərbaycandan necə görünür? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir ki, qərblə Rusiya vuruşsa, Rusiya ucuzacaq, amma Rusiya ucuzana qədər bir xeyli vaxt keçəcək, Azərbaycan, Gürcüstan kimi ölkələrin başı əziləcək. Azərbaycanda Rusiyanın Krıma hərbi müdaxiləsinə necə baxırlar, bütün bunları Arifə Kazımova öyrənib.
Azərbaycan Güvan Birliyi üzvü kimi Rusiyanın Krıma hərbi müdaxiləsinə, Şərqi və Cənub-Şərqi Ukraynada apardığı separatçı fəaliyyətə necə yanaşır? Rəsmi Bakının reaksiyası necə olmalıdır? Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev martın 2-sində BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun sakit beyinlər qalib gəlməlidir bəyanatını Twitter-də ingilis atalar sözü ilə müqayisə edib. Danışmaqdansa iş gör. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Eynulla Mədətli APA-ya açıqlamasında bildirib ki, səfirlik Krımdakı Azərbaycanlı icması ilə daimi təmasdadır və hələlik onların həyatı, işləməsi, təhsili üçün ciddi təhlükə yoxdur. Krımda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına tövsiyə olunub ki, münaqişə olan bölgələrdən, qarşı durumu olan yerlərdən mümkün qədər uzaq dayansınlar.
Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlıların proseslərdə hansı formada iştirakı isə onların öz işidir. Hesab edirik ki, Krımdakı tatarlar kimi azərbaycanlılar da olduqca təmkinli mövqe nümayiş etdirirlər.
Diplomat bildirib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin vahid mövqeyi var. Bu da Ukraynanın ərazi bütövlüyünün heç bir halda pozulmamasıdır. Biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünün vahid sərhədlərinin toxunulmazlığının tərəfdarıyıq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da ötən həftə jurnalistlərə açıqlamasında deyirdi ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və sabitliyi Azərbaycan üçün vacibdir.
Azərbaycan əlbəttə ki, Ukraynanın dost ölkəsidir. Ukrayna ilə bizim strateji tərəfdaşlığımız var. Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi, necə ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bizim üçün vacibdir və prinsipial xarakter daşıyır.
Bu bəyanat Viktor Yanukovic prezidentlikdən uzaqlaşdırılandan sonra verilmişdi. Politolog Arif Yunusun fikrincə, rəsmilərin Rusiyanın Krıma müdaxiləsinə hələlik ehtiyatlı mövqe sərgilədiyi görünür. Azərbaycanın bir tərəfdən Rusiyadan çəkindiyini deyən politolog, diqqəti iqtidar və iqtidar yönlü medianın Ukrayna hadisələrinə ehtiyatlı yanaşmasına çəkir.
Çünki bizimkilər ümumiyyətlə inqilabi proseslərdən çəkinirlər. Necə ki, vaxtilə Ərəb dalğasını götürün, fikir verin ki, Azərbaycanda Azərbaycan rəsmiləri və onlara yaxın olan mətbuatda bu Ərəb dalğası, Ərəb inqilabı ilə bağlı yazılar müstəqil şəkildə verilmirdi. Qorxurdu ki, və Azərbaycan cəmiyyətə hər hansı bir dünyanın regionda gedən belə tipli proseslərə ayrıca yanaşır ki, mütləq sual çıxır ortaya və sabah bizdə də bu ola bilərmi?
Politoloq Vəfa Quluzadə isə Azərbaycanın kövrək mövqeyini birbaşa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlayır. Ukraynaya müdaxilə edən Rusiyanın 20 ildir atəşkəs xəttini od püskürən vəziyyətdə saxladığını yada salır.
Ona görə saxlayır ki, Rusiya bilir ki, Qərblə Rusiyanın arasında, deməli, vəziyyət gərginləşəndə Rusiya Qərbə zərbə vurmaq üçün həm deməli, Tiflisi işğal edəcəkdir. Ona görə Abxaziya ilə Osetiyanı öz əlinə alıbdır. Tiflis mühasirədədir. Azərbaycan da mühasirədədir. Yəni, Rusiyanın iki variantı var. Bir, həyasızcasına, deməli, Ukraynada olan kimi Qusar tərəfdən, şimaldan Bakını alsın, ya da ki, yenə də erməni bayrağı ilə, deməli, öz qoşunları ermənilərlə bərabər gəlsinlər, işğalı davam etsinlər, Azərbaycanın başqa yarısında götürsünlər.
Vəfa Quluzadə bu səbəbdən Azərbaycanın rəsmi, yəni ehtiyatlı mövqeyini normal adlandırır. Onun fikrincə, ölkənin qərb tərəfdaşları bu kövrək durumu anlamalıdır. Bəs Moskva-Vaşinqton arasında münasibətlərin pisləşməsi Qarabağ probleminin çözümünə necə təsir göstərəcək? Vəfa Quluzadə deyir ki, Qərblə Rusiya müharibə həddinə çatsa, Azərbaycanla Gürcüstan işğala məruz qalacaq.
Bəli, bu müharibədə Rusiya məğlub olacaq, Qərb qalib gələcəkdir. Lakin Rusiya Qərbin maraqlarına Cənubi Qafqazda zərbə endirmək istəyir.
Ona görə müharibə deyəndə Ukraynanı nəzərdə tutursunuz.
Bəli, Ukraynanın üstündə bu dəqiqə görürsünüz ki, vəziyyət gərginləşir.
Yəni Ukraynada Qərb qalib gələcək, amma əvəzində də Rusiya Cənubi Qafqazı tam işğal edəcək.
Bu qələbəyə qədər bizim başımız əziləcəkdir. Məsələ ondan. Rusiya Amerikanın, NATO-nun Rusiya üzərində qələbəsinə qədər axı döyüş edəcəkdir. Bu döyüşdə ayaq altında Cənubi Qafqaz ayaq altında qalacaqdır. Buna 100% bağlı olar.
Rəsmi Bakı Ukraynada yaranan beynəlxalq konsensusa əməl etməli və başqaları kimi Rusiyanın Krıma hərbi müdaxiləsini pisləməlidir. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Freiser deyir.
Now in Crimea are a clear violation of Ukraine's territorial integrity.
Rusiyanın Krımdakı hazırki hərəkətləri Ukraynanın ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır. Rusiya ordusunu qonşu ölkəyə göndərməyi normalsaysa bu bütün region üçün xeyli təhlükəlidir. İndi çox vacibdir ki, Rusiya zirehli texnikasını və əsgərlərini Krımdan çəksin. Rus ordusu Ukraynanın şərqinə və digər hissələrinə də girsə, bu çox təhlükəli olacaq. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ danışıqları üçün bütün bunlar təşviş yaradır. Çünki bütün bunlar Rusiyanın bir regiona necə sürətlə hərbi müdaxilə edə bildiyini göstərir. Cənubi Qafqaz Rusiyanın potensial olaraq tələsik Azərbaycanın iradəsi əleyhinə müdaxilə edəcəyi bir regiondur.
Is also a place where Russia could potentially intervene very quickly against Azerbaijan's will.
Arifə Kazımova Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə müxtəlif fikirləri öyrəndi. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan birini oxuyum. Sualı xatırladım. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə necə baxırsınız? Bu mövzuda küçədə də sorğu keçirmişik. Sorğuya az sonra keçəcəyik. İndi gələn bir cavabı oxuyaq. Görə dinləyicimiz nə yazır? Bu ətraf Rusiya Federasiyasının regionlarına sıçrayacaq. Rusiya Federasiyasının daxili respublikaları Rusiya Federasiyasına qarşı çıxacaq. Əvvəllər Qarbaçov SSR-ni parçaladı, indi isə Putin Rusiya Federasiyasını parçalayır. Vot. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görək Bakı sakinləri nə deyirlər? Krıma Rusiyanın qoşun yeritməsinə necə baxırlar?
Krıma Rusiyanın qoşun yeritməsinə necə baxırsınız?
Qarabağı alanda da yenə Rus qoşunun sürdüyü. İndi də deməli Rus harda nə hücumunluq istəyir, onu da eləyir də. Azərbaycan da oturub baxır. Tək nə üçün Azərbaycan? Bütün dünya hələ baxır, Rusa bata bilmir.
Əslində mənfi fikirdir ki, Rusiyanın yeritmə ona görə ki, hər dövlət özü üçün azadlığı özü qazanmalıdır.
Valla, heç nə deyə bilmərəm. Mən qardaşım orada oxuyur, ondan soruşmaq lazımdır.
Bir baxanda orada Ruslar olduğuna görə, onlar Ruslar demək ki, hələ bir zaşitlənə görə ona doldurur öz əskərlərini. Bu başqa bir orada bir şey yoxdur.
Bilmirəm, məlumatım yoxdur. Mən sənə necə deyim? Mən ümumiyyətlə maraqlanmıram.
Ukrayna pis iş görmür. Pis rəhbər idi, ondan istəmirdilər. Rusiya niyə burnunu soxurur?
Ona hücum eləyir, buna hücum eləyir, bizə belə eləyir, Gürcistana eləyir, Moldavi eləyir, hamısına. Gegemonluq deyirlər, nə eləyir, ondan eləyir dünyada, Sovet hökumətinin yerində.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Sorğuya tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Gələn cavablardan birini də oxuyum. Rusiyanın Kırma hərbi müdaxiləsinə necə baxırsınız? Gələn cavablar təkcə sualla bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla, reportajlardakı fikirlərlə bağlıdır. Dinləyicimiz yazır, Vəfa müəllim bizi hər dəfə Rusla qorxudur. Bəli, imperiya bir ölkəni zəbt edib koloniya eləyəndə koloniyaya nələri isə itirir. Tutaq ki, Rus bizi işğal edəcəyini bugün elan eləyir. Soruşun, sıravi vətəndaşlardan ki, itirilməli nələri qalıb ki, Rus bura gələndə bizə qorxulu görsənsin. Rus gəlsə dəniz sahilinə çəkilmiş hasarları 20 metrədən 1 metrəyə qədər mi azaldaça? Bunu yazan imza qoymayıb və problemin başqa tərəfinə toxunur ki, yəni insanların nəsə itirilməli, nə isə qalmalıdır. Vaxtı ilə Azərbaycanda da Rus ordusu var idi və Azərbaycan Rus ordusunu çıxara bildi. Bunu necə eləyiblər? Səadət Akif qızı 22 il əvvəl parlament sədri olan İsa Qəmbər, dövlət katibi olmuş Pənah Hüseyn, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Hikmət Acızadə və başqaları ilə danışıb.
İndi gözlər Ukrayna Kırımına tikilib. Rusiya ora əlavə qoşun yeridəcəkmi? 22 il əvvəl isə Azərbaycanda bu sual aktual idi. Rus qoşunu ölkədən çıxarılacaqmı? 1991-ci ilin sonuna qədər tərkibində 4 motatıcı, 1 hava desant diviziyalarının, 5 hərbi aerodromu olan 4-cü Rus ordusunun Azərbaycanı tərk edəcəyinə inanmayanlar da vardı. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu inamsızlıq getdikcə əriməyə başladı.
Xalq hərəkatının ən əvvəlindən 88-89-cu illərdən, xüsusilə də 20 yanvardan sonra daimi bu məsələni xalq hərəkatının sualları qaldırırdı. Ki, Rus ordusu çıxsın.
AXC hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri işləyən Hikmət Hacızadədir. Onu da əlavə eləyir ki, Rus ordusu çox güclü idi və əgər hər hansı əməliyyata başlasaydı, Azərbaycan bunun qabağında tab gətirməzdi. Bəs onda Elçibəy hökuməti Rusiya qoşununu ölkədən çıxarmağa necə nail oldu?
Elçibəy özü şəxsən bu ilə məşğul olurdu. Həm mən Moskvada demək və düzgün addımlarla yavaş-yavaş onları yola verdik. Həm də onu da qeyd eləmək lazımdır ki, o vaxtı Rusiyanın dağılmaq vaxtı idi. O ruslar özləri də getmək istəyirdilər. Həm Yeltsin bilmirdi neynəsin, həm buradakı hərbçilər böyük əziyyət çəkirdi. Həm də əsas məsələlərin biri ondan ibarət deyildi ki, əhalinin bunlara münasibəti çox negativ idi. Hər bir əskərə sataşırdılar. Bunlar da insandılar. Bunlar bunu görür. Bunlar həmişə tüfənglə gedə bilməzlər şəhərdə zaten. Bunların ambarlarını sındırıb silahlarını oğrayırdılar. Onların praporçıqlarından rüşvətlə, pulla silah alırdılar. O bazaların hərbi şəhərciklərin bir də görsən suyunu, qazını, işığını kəsirdilər və bunlar prezident aparatından əmr döyürüydü.
Müsahibimiz xatırlayır ki, səfir təyinatını alanda ona verilən önəmli tapşırıqlardan biri də Rusiya rəsmilərini keçmiş Sovet qoşununu Azərbaycandan çıxarmağa razı salmaq olub.
Mən orada Xarici İşlər Nazirliyinə və Rusiya baş qərargahının nümayəndələri ilə danışıqlar aparırdıq. Birincisi, əsas işi burada Əbülfəz bəy elədi.
Şərtlər olurdu mu? Bir hansısa şərtlər irəli sürürdülər mi?
Şərtlər irəli sürürdülər. Təsərrüfat kimə qalacaq? Evlər kimə qalacaq? Silah kimə qalacaq? Ailələr, hərbçilərin ailələri sakit buradan çıxa biləcəklərmi? Kim qalmaq istəyir, onlar neynəsin? Bax, belə şeylər müzakirə olunur.
Elçibəy hakimiyyətində baş nazir postunu tutmuş Pənah Hüseyin xatırladır ki, SSRİ dağılandan sonra birinci Azərbaycan-Rus qoşunu çıxardı.
Konkret olaraq bunların Azərbaycan ərazisində qalması üçün zəruri olaraq Azərbaycan hökuməti ilə müqavilələr imzalanmalı. Necə ki, digər o qeyd elədiyim hətta ölkələrdə də belə müqavilələr imzalanırdı. Azərbaycan hökuməti bu müqaviləni imzalamaqdan imtina elədi və demək ondan sonra artıq onların təchizatı ilə və s. ilə bağlı məsələlər var ki, olduqları ərazilərin hökumətləri ilə bunlar tənzimlənir. Enerji təchizatı və başqa digər təchizatlar. Bu məsələlər də imzalanmaqdan imtina olundu. Ümumiyyətlə, siyasi qərar Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırıldı ki, bu hərbi hissələrin Azərbaycan ərazisində qalması demək arzu olunmur.
1992-93-cü illərdə Ali Sovet rəhbərliyi etmiş İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan BMT-yə qəbul olunmuş müstəqil dövlət kimi davrandı. Öz ölkəsinin ərazisində başqa ölkənin qoşununu istəmədi.
Ölkə aidə şəkildə Rusiya hakimiyyət ailələrinə təqdim olunmuşdu rəsmən və Rusiyada Azərbaycan dövlətinin qanuni mövqeyindən xoşlanmasa da buna əməl etməyə məcburiyyətində qaldı.
Rusiya qoşunu yenidən Azərbaycana qayıda bilərmi? Hikmət Hacızadə hesab edir ki, tarixdə hər şey ola bilər, hətta 3-cü dünya müharibəsi də başlaya bilər. Amma onun fikrincə bu çox çətindir. İsa Qəmbər bunu mümkün saymır. Onun fikrincə ölkə ərazisində bir daha Rusiya qoşunu görünməyəcək. Artıq Rusiya ilə Azərbaycan arasında sonuncu hərbi əməkdaşlıq həlqəsi də zəncirdən çıxıb. Ötən ilə dək Qəbələ radiolokasiya stansiyasını işlədən Rusiya bu hərbi bazanın istismarını artıq Azərbaycana təhvil verib.
Vaxtilə Azərbaycan Rusiya ordusunu öz ərazisindən necə çıxardı? Bundan Səadət Akif qızı danışırdı. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini yenə oxuya. Dinləyicimiz yazır ki, məncə əgər Ukraynanın dirəndiyi halda böyük dava olacaqsa, onda balaca Kırımı indi müvəqqəti qurban vermək böyük günah olmaz. Axı bu boyda Ukrayna Rus imperiyasından qurtulur. Kırım təsəllisini Putin əlindən almaq hələ tezdir. Qarbaçov dövründən hətta o zalim imperiya daxildən çürüyə-çürüyə dağılır. Digər təsir imkanları da həmçinin tələsmək indi Ukraynaya xeyli baha başa gələ bilər. Bunu Fərhad Musa yazır. İndi isə Sovetski məhəlləsinin sakinlərinin hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşünə keçirik. Görüş barədə müxbirimiz Nəzrin Nəzirova telefonla bunları deyir.
Nəzrin, bu günləri o hakimiyyətlə Sovetski məhəlləsində yaşayanların görüşü necə keçir?
Görüş, üçdə görüş, martın üçündə görüş olmalı idi. Onlar bir həftə əvvəl 9 bənddən ibarət müraciət ünvanlamışdılar. Bugün onlara cavab verilməlidir tələblərinə. Görüş olmalı idi. İnsanlar da yığışdı 150 nömrəli məktəbin önündəki görüş keçirilsin. Polis onları dağıtdı. Sonra yenidən yığılışlar 173 nömrəli məktəbin qabanı. Burada polis qardını düzülmüşdü. Heç kim buraxılmırdı məktəbin önünə. Jurnalistlər də buraxılmırdı hətta. 2 avtobus xüsusi geyimli adamlar hazır vəziyyətdə saxlanılmışdı ki, nəysə baş versə yəqin ki, müdaxilə edəcəkdilər. Sonra bizə məlumat gəldi ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətində onların seçdiyi nümayəndələrlə görüş keçiriləcək saat 4-də. Biz ona məlumata görə ora heç bir media orqanı buraxılmayıb, yalnız AzTV və ictimai televiziyadan başqa. Hal-hazırda görüş gedir, insanların da tələbi odur ki, onlara lazım olan kompensasiya verilsin, 4000 manat verilməcək təqdirdə onlar evindən təmin olunsun. Əks təqdirdə onlar evlərini tərk etməyəcəklər.
Onlar hər kvadrat metrə 4000 manat istəyirlər.
Bəli.
Bizim tələbimiz odur ki, biz evimizin yerimizin pulunu çox az verirlər. 1500 verir. Biz ona razı deyilik. Bizim yerimizin pulu çox bahadır yerimiz qiyməti. Biz harada gedək alaq oğlum? Qovurda, nəm, xırdalandı. Biz burada anadan olmuşuq. Burada böyümüşük. Burada yaşlanmışıq. Ona görə biz bunları istəmirik. Biz
hala sizə nə qədər versələr razı qalarsınız?
Biz 5000-dən 4000-dən versinlər. 5000-4000. Görmesene biz köçmeyeceğiz buradan. Biz hiç yere gitmeyeceğiz. Bizim evimiz pisdi. Yaxşı da özümüz şehrin sendirinde oluram. Ben 5 mertebeye düşürüm. Ben bulvara gedirəm. Gözmeyim. Ben avtobus pulu vermirəm. Ben neyim lazım? Ben dedim Qobiya, Xırdalana, ora bura. Kanalizasiya olmayan yerine bir şehir adamı yok oğlum. Biz burada anadan olmuşum. Burada benim uşaqlarım, balalarım 5 aileyik biz. 5 aileye biz ne alacağız ki? Ben hara gedim? Ben ağlayıram. Benim nevim ədaxlıdır. Pul yoxdur. Ben ne verim ona ki get ev özüncü ya ev al özüncü. Şimdi hamısı uşaqlar ağlaşırlar. Cavan cavan oğlanlar 20-30 kvadrat 40 kvadrat. Balaca bir tane magazinleri var ona bakırlar oğlum. Onu da ellerinden alsalar bunlar kalacak küçelerde. Cinayetkarlar çoxalacak.
Bəs dükkanlara ne kadar verirler?
800, 700, 600, 150 maddi bakışta mənim oğlum tuvalet. Ne bilmem. Bu ne demekdir? Mən pul vermişim. Hökumətə verməmişəm. Mən sovçusunu evdir. Mən almışam buranı oturmuşum.
Bunu evləri sökülən Sovetski sakinləri deyirlər. Onların hökumətlə danışıqları nə ilə qurtaracaq? Bu barədə əlavə məlumat verəcəyik. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun.